4. Կեսօրն արդեն բավական անց էր, երբ իշխանուհին իրեն ուղեկցող շքախմբի հետ դուրս եկավ հյուրասեր տինեցից ու շարժվեց դեպի Կրակով։ Այն ժամանակներում մեծ քաղաքները կամ անվանի անձանց ամրոցները մտնելիս ասպետները լրիվ սպառազինվում էին։ Ճիշտ է, սովորություն կար դարպասից ներս մտնելուն պես հանել ասպազենը, և ամրոցի տերն ինքը նրանց էր դիմում ավանդական խոսքերով. «Հանեցեք ասպազենը ձեր, ազնիվ ասպետ, քանզի բարեկամի մոտ եք եկել դուք»։ Այնուամենայնիվ ռազմական մուտքը ավելի ազդեցիկ էր համարվում և բարձրացնում էր ասպետի նշանակությունը։ Այդպես ազդեցիկ լինելու համար էլ և Մացկոն, և Զբիշկոն հագել էին ֆրիզիան ասպետներից խլած քանչելի զրահները ու թիկնակալները, որոնք շողում ու շողշողում էին և որոնց եզրերը զարդարված էին ոսկե ծոպերով։ Նիկոլայ Դլուգոլյասցին, որը աշխարհ տեսած մարդ էր, շատ ասպետներ էր հանդիպել և լավատեղյակ էր ռազմական գործին, իսկ ույն նկատեց, որ այդ զրահները պատրաստված են Միլանի հռչակավոր զինագործների ձեռքով, և ամեն մեկը մի լավ կալված քարժ է։ Այստեղից էլ նա եզրակացրեց, որ ֆրիզները ըստ երևույթին իրենց ժողովրդի մեջ մեծ անուն մարդիկ են եղել, ուստի և սկսեց ավելի մեծ հարգանքով նայել Մացկոյին ու Զբիշկոյին։ Սակայն նրանց սաղավարտները թեպետ և այնքան էլ վատորակ չէին, բայց և այնպես չէր կարելի ասել, թե հիանալի էին։ Դրա փոխարեն վիթխարինը ժույգները, ծածկված հիանալի տապճակներով, պալատականների զարմանքն ու նախանձն էին շարժում։ Եվ Մացկոն և Զբիշկոն անասելի բարձր թամբերի վրա նստած ամբողջ շքախմբին վերևից էին նայում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ձեռքին մի երկար նիզակ էր բռնել, յուրաքանչյուրի կողքին թուր էր կախված և թամբից տապար։ Ճիշտ է, հարմարության համար վահանները թողել էին սայլերի վրա, բայց առանց վահանների էլ նրանք այնպիսի տեսք ունեին, ասես ոչ թե քաղաք էին գնում, այլ ճակատամարտի։ Երկուսն էլ ձիերը քշում էին այն կարգի կողքով, որի հետևին նստատեղում բազմել էին իշխանուհին ու Դանուսյան, իսկ առջևում պալատական պատվարժան դամա Օվկան, Քրիստին Յաժոմկովց ու Այրին և Նիկոլայ Դյուգոլյասցին։ Դանուսյան մեծ բավականությամբ նայում էր երկաթի ասպետներին, իսկ իշխանուհին մերթնդ մերթ ծոցից հանում էր տապանակը, որի մեջ Սուրբ Պտղոմեոսի մասունքներ, և մոտեցնում շրթունքների։ «Շատ հետաքրքրական է տեսնել ոսկորը», վերջապես ասաց նա, «բայց ես ինքս բաց չեմ անի, որպեսզի սրբին չվիրավորեմ. ավելի լավ է Կրակովի եպիսկոպոսը բանա»։ Սրան շրջահայաց Դյուգոլյասցին առարկեց. «Ой, ավելի լավ է ձեռքից բաց չթողնել ամենևին, ախար դա շատ նախանձերի բան է»։
«Գուցե և դուք ճիշտ եք ասում», խոսեց իշխանուհին մի պահ մտածելուց հետո, ապա ավելացրեց. «Վաղուց է, որ ոչ ոք այսպիսի ուրախություն չի պատճառել ինձ, ինչպես այս պատվելի Աբբա հայրը, և իր ընծայով, և նրանով, որ փարատեց իմ երկյուղը խաչակիրների մասունքներից»։
«Նա իմաստուն և ճշմարիտ էր խոսում», ասաց Մացկո Բոգդանեցին։ «Նրանք Վիլնոյի մոտ էլ զանազան մասունքներ ունեին, մանավանդ որ ուզում էին բոլորին համոզել, թե իբր պատերազմ են մղում կռապաշների դեմ. և ինչ ստացվեց. Մերոնք տեսան, որ բավական է բռի մեջ թքել ու տապարով հարվածել նրանց գլխին, իսկ ույն սաղավարտն էլ, գլուխն էլ երկու կես կլինի. Սրբերն օգնում են, մեղ բան է ուրիշ բան ասել. Միայն թե օգնում են ազնիվ մարդկանց, որոնք կռվի են գնում հանուն աստծո, արդար գործի համար. Եվ ես կարծում եմ, ողորմած տիրուհի, որ եթե մեծ պատերազմ սկսվի խաչակիրների հետ, թեկուզ բոլոր գերմանացիներն էլ օգնեն նրանց, մենք կջարդենք, որովհետև մենք ավելի շատ ենք, և Տեր Հիսուսը մեծ ուժ է տվել մեր ոսկորներին. Իսկ ինչ վերաբերում է մասունքներին, ապա միթե մեր Սուրբ Խաչի վանքում կենաց խաչի մասունքներ չկան։
«Ճշմարիտ որ, կան», ասաց իշխանուհին։ «Բայց մեզ մոտ մասունքը մնում է վանքում, իսկ նրանք իրենց հետ են տանում»։
«Միևնույնն է, Աստծո զորությունը սահման չունի»։
«Արդյոք այդպես է, ասացեք ճշմարիտը»,
հարցրեց իշխանուհին, դառնալով իմաստուն Նիկոլայ Դլուգյոլյասցուն։ «Այդ կհաստատի ամեն մի եպիսկոպոս. Հռոմն էլ հեռու է, բայց Սուրբ Հայրը ամբողջ աշխարհն է կառավարում, ուր մնաց Աստվածը»։ Այս խոսքերը վերջնականապես հանգստացրին իշխանուհուն, և նա խոսքը շուրջ տվեց տինեցի ու նրա փառահեղության վրա։ Մազուրներին զարմացնում էր ոչ միայն աբբայության հարստությունը, այլև այն ամբողջ շրջանի առատությունն ու գեղեցկությունը, որով հիմա նրանք անցնում էին։ Շուրջը ցրված էին հարուստ գյուղեր, պտղատու ծառերի ընդարձակ պարտեզներ, լորենու անտառներ, լորենիների վրա արագիլների բներ, իսկ նրանց տակ ծղոտե կափարիչներով փեթակներ։ Ճանապարհի երկու կողմերում փռված էին ամեն տեսակ հացաբույսի արտեր։ Մերթ ընդ մերթ քամին ծածանում էր դեռևս կանաչ հասկերի ծովը, որի մեջ և երկնքի աստղերի պես խիտ երևում էին կապույտ տերեփուկների և ալկակաչների գլխիկները։ Արտերից դենը հեռվում տեղ-տեղ սևին էր տալիս անտառը։ Տեղ-տեղ հիացմունք էին պատճառում արևի շողերով ճաճանչված մայրենուտները ու լաստենուտները, տեղ-տեղ խիտ կանաչով ծածկված մարգագետինները, ապա ճահճուտների վրա պտտվող ուրուրները և նորից բլուրներ, որոնց խրճիթներն էին կպել, ապա էլի արտեր ու արտեր։ Երևում էր, որ այդ երկրում ապրում էր մեծաթիվ ու աշխատասեր մի ժողովուրդ, որը ջերմորեն կապված էր հողի հետ։ Եվ որքան մարդու աչքը կտրեր, երկիրը թվում էր խաղաղ ու երջանիկ, կաթի ու մեղրի առատության մեջ։
«Սա ասես Կազիմիրի թագավորական տնտեսությունը լինի», խոսեց իշխանուհին։ «Մարդ ապրի այստեղ ու չմեռնի»։
«Այսպիսի երկիրը Տեր Հիսուսին էլ դուր է գալիս», պատասխանեց Նիկոլայ Դլուգոլյասցին։ «Եվ Աստծո օրնությունն էլ անպակաս է սրանից. Եվ միթե կարող է ուրիշ կերպ լինել, եթե այստեղ, երբ եկեղեցու զանգերը քաշում են, չկա մի անկյուն, որ չհասնի նրանց խողանջը. Չէ՞ որ հայտնի է, որ չար ոգիները այդ տանել չեն կարողանում, և պետք է փախչեն խուլ անտառները դեպի հունգարական սահմանը»։
«Հենց դրա համար էլ», խոսեց Պաննի Օվկան, Քրիստին Յանժոմկովց ու Այրին, «ես զարմանում եմ, որ Վալգեր Խիզախը, որի մասին խոսում էին վանականները, կարողանում է երևալ տինեցում, որտեղ զանգերը խփում են օրական 7 անգամ»։ Այս դիտողությունը Նիկոլային մի պահ շփոթեցրեց, և միայն մի պահ խորհելուց հետո նա պատասխանեց.
«Ամենից առաջ անքննելի է կամքը տիրոջ, իսկ երկրորդ նկատի ունեցեք, որ ամեն անգամ նա հատուկ հաճություն է ստանում»։
«Ինչ էլ լինի, ես ուրախ եմ, որ մենք վանքում չենք գիշերում. Երևի ես վախից կմեռնեի, եթե տեսնեի դժողքից եկած այդ հսկային»։
«Ինչ իմանաս, ասում են նա շատ գեղեցիկ է»։
«Որքան էլ գեղեցիկ լինի, ես չէի ցանկանա համբույր ընդունել մի մարդուց, որի բերանից ծծումբի հոտ է գալիս»։
«Իսկ ինչու եք կարծում, որ նա կուզենար ձեզ համբուրել»։
Այս խոսքի վրա իշխանուհին, ապա և Նիկոլայն ու Բոգդանեցի երկու ասպետները քրքջացին։ Մյուսների օրինակով ծիծաղեց նաև Դանուսյան, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչի համար։ Իսկ Օվկայի Ժոմկովցին, զայրացած դեմքը դարձնելով Նիկոլայ Դլուգոլյասցուն, ասաց. «Ես ավելի շուտ նրան կգերադասեի, քան թե ձեզ»։
«Օ, Գայլին, դուրս մի կանչեք անտառից»,  ուրախ պատասխանեց Մազուրը։ «Այդ դարձվորը հաճախ ճանապարհին էլ է թափառում կրակովի ու տինեցի միջև, մանավանդ իրիկնադեմին.
հանկարծ ձեզ կլսի և հսկայի կերպարանքով կկանգնի ձեր առաջ։
«Մեզ հետ է խաչի զորությունը», գոչեց Օվկան։
Այդ րոպեին Մացկո Բոգդանեցին, որը բազմած լինելով բարձր նժույգի վրա կարող էր ավելի հեռուն տեսնել, քան կարգի մեջ նստածները, ձիու սանձը քաշեց ու ասաց.
«Ողորմած աստված, սա ի՞նչ բան է»։
«Ի՞նչ կա»։
«Բլրի հետևից մինչ-որ հսկա է գալիս մեր դիմաց»։
«Աստված լինի զորավիկ»։
Վախեցավ իշխանուհին։
«Կատակ մի արեք»։
Բայց Բիշկոն բարձրացավ ասպանդակների վրա և ասաց.
«Ճշմարիտ, հսկա է, կաչկա վալկերն է»։
Կառապանը վախեցած կանգնեցրեց ձիերը, և առանց երասանները ձեռքից բաց թողնելու սկսեց երեսը խաչակ ընկել, որովհետև նա էլ արդեն իր նստիքից նկատել էր ձիավորի վիթխարի մարմինը հարևան բլրի վրա։ Իշխանուհին մի փոքր բարձրացավ, և իսկույն էլ այլայլված դեմքով ընկավ իր տեղը։ Դանուսյան իշխանուհու շորի ձալքերի մեջ թաքցրեց իր գլուխը։ Պալատական կավալերները ու դամաները, ինչպես և տավղահարները, որոնք ձինը ստաց հետևում էին իշխանուհու կառքին, չարագուշակ անունը լսելով սկսեցին հավաքվել կառքի շուրջը։ Տղամարդիկ դեռ փորձում էին ծիծաղել, թեև նրանց աչքերի մեջ անհանգստություն էր երևում։ Պաննաները գունատվեցին, և միայն Նիկոլայ Դլուգոլյասցին, որն իր օրում շատ բան էր տեսել, դեմքին անխռով արտահայտություն էր պահպանում, և ցանկանալով իշխանուհուն հանգստացնել ասաց.
«Մի վախեցեք, ողորմաստիրուհի, չէ որ դեռ արևը մայր չի մտել, բայց եթե գիշերն էլ վրա հասնի, Սուրբ Պտխոմեոսը Վալգերի հախիցը կգա»։
Մինչ այդ անծանոթ ասպետը բարձրանալով բլրի երկարավուն գագաթը, ձին կանգնեցրեց և տեղում անշարժացավ։ Մայր մտնող արևի շողերի մեջ նա շատ լավ էր երևում, և իսկապես թվում էր, որ նա բարձր է սովորական մարդու չափերից։ Նրա և իշխանուհու շքախմբի միջև մնացած տարածությունը 300 քայլից ավելի չէր լինի։
«Ինչու է նա կանգնել»՝ հարցրեց տավղահարներից մեկը։
«Որովհետև մենք էլ ենք կանգնել»՝ պատասխանեց Մացկոն։
«Նա մեր կողմն է նայում»։
«Կարծես ցանկանում է որևէ մեկիս ընտրել»՝
նկատեց տավղահարը։ «Եթե ես իմանայի, որ դա մարդ է, և ոչ պիղծ հոգի, կմոտենայի նրան, և վինս գլխովը կտայի»։ Կանայք վերջնականապես սարսափեցին և սկսեցին բարձրաձայն աղոթել։ Իսկ Զբիշկոն, ցանկանալով իշխանուհու և Դանուսյայի առաջ ցույց տալ իր անվեհերությունը, ասաց.
«Իսկ ես առանց դրան էլ կգնամ. Ի՞նչ է Վալգերն ինձ համար»։
Այդ ժամանակ Դանուսյան արցունքն աչքերին սկսեց գոչել. «Զբիշկո, Զբիշկո»։ Բայց պատանին նժույգը շարժեց ու առաջ զլացավ, հուսալով, որ եթե նույնիսկ դա իսկական Վալգերը լինի, ինքը նիզակը նրա կուրծքը կխրի։ Իսկ Մացկոն, որ սուր տեսողություն ուներ, ասաց.
«Նա հսկա է թվում, որովհետև բլրի վրա է կանգնած. դա քաջառող ջերիտասարդ է, բայց սովորական մարդ, ուրիշ ոչինչ»։ «Ես էլ գնամ»։ «Թե չէ Զբիշկոն կարող է կռվի բռնվել նրա հետ»։
Մինչ այդ Զբիշկոն ձին քառատրոպ քշելով մտածում էր, թե լավ կլինի, որ ինքը միանգամից դեմ տանի զակը, թե լավ է նախ մոտիկից տեսնել, ինչ մարդ է կանգնած բլրի վրա։ Եվ այդպես որոշելով, նա իսկույն էլ համոզվեց, որ իր միտքը ճիշտ է եղել, որովհետև որքան մոտենում է, այնքան անծանոթը կորցնում էր իր արտասովոր տեսքը։ Դա մի վիթխարի տղամարդ էր, որը, ի դեպ, չէր գերազանցում մարդկային չափերը։ Նստած էր մի հսկա ձիու վրա, որն ավելի մեծ էր, քան Զբիշկոյի նժույգը։ Բացի դրանից այդ մարդը անզեն էր, նրա գլխին զանգակաձև թավշյա գլխարկ էր, իսկ ուսերին փոշուց պաշտպանող սպիտակ քաթան է թիկնոց, որի տակից երևում էր նրա կանաչ հագուստը։ Բլրի վրա կանգնած, նա գլուխը վեր էր բարձրացրել և աղոթում էր։ Ըստ երևույթին նա հենց դրա համար էլ կանգնեցրել էր իր ձին, որպեսզի ավարտի երեկոյան աղոթքը։
«Դեսա ինչ վալգերը», մտածեց պատանին։
Նա արդեն այնքան էր մոտեցել, որ կարող էր նիզակը հասցնել անծանոթին։ Բայց սա տեսնելով, հիանալի սպառազինված ասպետին բարեհամբույր ժպտաց և ասաց.
«Փառք Հիսուս Քրիստոսին»։
«Հավիտյանս հավիտենից»։
«Իշխանուհի մազովեցու շքախումբը չէ արդյոք, որ երևում է այնտեղ ցածում»։
«Այո»։
«Ուրեմն դուք տինեցից եք գալիս»։
Բայց պատասխան չստացավ, որովհետև Զբիշկոն առաջ նայելով այնպես զարմացավ, որ նույնիսկ հարցը չլսեց։ Մի րոպե նա կանգնած մնաց քարացածի պես, չհավատալով սեփական աչքերին։ Անծանոթից ոչ ավելի քան մի քառորդ ասպարես հեռու նա տեսավ մի քանի ձիավորներ, որոնց գլուխանցած, այն էլ բավական առջևից, գալիս էր մի ասպետ, շողշողուն զրահով, սպիտակ մահուդե թիկնոցով, որի վրա սև խաչ կար և պողպատես աղավարտով, որի գագաթը զարդարված էր սիրամարգի մի հիանալի փետրապնջով։
«Խաչակիր»,
շշնջաց Բիշկոն։ Խաչակրին տեսնելով նա մտածեց, թե իր աղոթքը տեղ է հասել, և աստված իր ողորմածությամբ ուղարկել է իրեն այնպիսի գերմանացի, որի մասին ինքը խնդրում էր տինեցում։ Ուստի և առանց մի րոպե տատանվելու, նախքան այս բոլոր մտքերը կանցնեին նրա գլխով, դեռ զարմանքը չփարատած, նա թեքվեց թամբի վրա, նիզակը պատրաստ վիճակի բերեց և տոհմական կարկուտ բացականչությամբ ամբողջ թափով սլացավ խաչակրի վրա։ Խաչակիրը նույնպես զարմացավ, կանգնեցրեց իր ձին և առանց իջեցնելու նիզակը, որ տնկված էր ասպանդակից դեպի վեր, առաջ էր նայում, ասես չհավատալով, որ ձիավորն իր վրա է հարձակվում։
«Թեքիր նիզակդ»՝
գոռում էր Զբիշկոն, խթանելով իր ձիուն։
«Կարկուտ, կարկուտ»։
Նրանց բաժանող տարածությունը փոքրանում էր։ Համոզվելով, որ հարվածն իսկապես իր վրա է ուղված, խաչակիրը կանգնեցրեց ձին, դեմ արեց նիզակը, և արդեն Զբիշկոն պիտի հարվածեր նրա կրծքին, երբ հանկարծ մեկի զորեղ ձեռքը Զբիշկոյի նիզակը կոտրեց չոր եղեգի պես, հենց ուղիղ նրա ձեռքի մոտից, ապա այդ նույն ձեռքը այնպիսի սոսկալի ուժով ճանկեց նրա ձիու սանձը, որ ձին իր չոր սմբակներով խրվեց հողի մեջ և մեխվածի պես կանգ առավ։
«Անմիտ մարդ, ինչ ես անում»՝
հնչեց մի սպառնագին ահեղ ձայն։
«Հարձակվում ես դեսպանի վրա, թագավորին ես անպատվում»։
Զբիշկոն հետ նայեց և տեսավ այն նույն վիթխարի մարդուն, որին վալգերի տեղ տնելով այնպես վախեցել էին իշխանուհին ու պալատական տիկնայք։
«Թող հարձակվեմ գերմանացու վրա, ով ես դու»՝
գոչեց Բիշկոն, ձեռքը գցելով տապարի կոթին։
«Նետիր տապարը, իսեր աստծո, նետիր տապարը, ասում եմ քեզ, թե չէ ցած կգցեմ ձիուց»՝
ավելի ահեղ գոչեց անծանոթը։
«Դու վիրավորեցիր նորին մեծություն թագավորին և դատի կտրվես»։
Ապա նա դարձավ խաչակրի հետևից եկող մարդկանց և գոչեց.
«Ինձ մոտ»։